Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
To je podsjetnik. Predstavite se.
Ja sam Leonora Pavlica, psiholog klinički i psihoterapeut, majka dve devojčice, supruga jednog programera. Inače sam i urednik psihološkog portala Psiholjub, gde možete da čitate razne zanimljive teme iz oblasti psihologije, psihijatrije, psihoterapije. 25 godina sam se bavila latinoameričkim plesovima, tako da sam i u neku ruku bivša plesačica. Šta bi još mogla da izdvojim, autor knjige Ko je ovde lud, koja predstavlja jednu zbirku psiholoških pripovedaka, koja je mnogima bila negde interesantna. Ćerka jedne, malo da kažem, nervozne mame i stalno zabrinute, i to bi negde bilo ukratko to. Ima puno toga još verovatno da se kaže.
Šta znači bavim se latinom plesom?
Trenirala sam to 25 godina od svoje 7. godine pa negde do početka fakulteta. To je bila prva pauza. Sa fakultetom sam to morala negde da stavim na stop, da završim ekspresno fakultet i vratila se ponovo kao prilično već matora za tu rabotu na neki takozvani sportsko-gimnastičarski ples, pri kom su mi stradala i kolena i jedno rame, jer smo radili akrobacije i svašta nešto, i trenirala sam vrlo ozbiljno, što znači dva puta dnevno. Pre podne 2 sata i uveče 2 sata svakodnevno, tako da je to onako jedan period života koji pamtim, koji bi volela da i sad mogu da vodim, ali uz kućne obaveze, decu, posao, sve to nije više izvodljivo. Igrala bi, kako ne, usvajala sam i razne nagrade, imam punu kovertu diploma, medalja, svačega, igrala i u paru i u nekim grupnim formacijama, nastupala po razno raznim spektaklima, događajima. Divno druženje je bilo svih tih godina. Imam današnja kuma moja venčana je u stvari drugarica sa plesa.
Jeste vi u životu zadovoljni?
Jesam. U ovom periodu, ko što kaže Bajaga, život je nekad siv, nekad žut, pa tako i kod mene, najčešće oker, odnosno pomešane te dve boje, ima svaki dan svoje neke izazove koji se na kraju završe bilo loše, bilo dobro, zavisno od toga ko sedi za volanom, odnosno ko upravlja tim događajima, jer negde mislim da od nas samih zavisi kakav će biti život. Ukoliko imamo kontrolu ne nad životom, nego nad sopstvenim emotivnim reakcijama, mislim da možemo svakog dana da napravimo onako vrlo lep dan, a isto tako smo u stanju, imamo potencijali da ga razorimo.
To znači baratanje sa sobom u iznenadnim situacijama.
Pa tako, ja sam vam u stvari sad rekla jedan psihoterapijski savet koji se zove pravilo 90-10, i koji u stvari kaže da 90% stvari koje nam se dešavaju mi kontrolišemo, a samo 10% nam se dešava. Običan svet voli da misli kako mu se događaju i dešavaju sami od sebe. Da ne možeš da kontrolišeš ako izađeš na ulicu i zgazite auto, da li će ti se pokvariti tramvaj, da li je gužva u saobraćaju, da li će ti dete biti nervozno itd. A mi u terapiji volimo da damo malo veću moć pojedincu i da kažemo sve kontrolišeš ti, jer događaj se desio, ali od tvoje interpretacije tog događaja, sledstveno od emocionalnih reakcija i toga što šta ćemo kasnije da uradimo kao odgovor na zadatu temu, kako će da bude ponašanje, od toga u stvari zavisi čitav taj rasplet.
Pa to je ovo, kad ste vi malo čas pričali za onaj kamion klas i kad ste rekli nabio gepek do prednjeg sedišta, užas, strašno. Kad sam ja rekao nije strašno, strašno je bilo da je poginulo njih petoru.
Tako je, vi ste to okrenuli na pozitivu i to bi bilo to.
Ne na pozitivu, na realno, pošto to nije strašno.
Da. Može i tako da se posmatra, ja imam te podštapalice vrlo često kojih nisam ni svesna, to je da uvek govorim te prenagle reči, to užas, strašno, pritom mislim da to koristim više onako figurativno i uzgredno, a ne da duboko verujem u to da je nešto zaista tragično.
Pa do duše ne mora sve da se krsti tačno, ali i od toga kako se šta nazove reaguje čovjek između ušiju, je li tako? Pa nervi mu reaguju. Zavisi kako šta nazove i kako šta
tako je. Gleda. Tako je. Tu ja imam jedan dobar primer i trenutno držim neke grupe ljudi koji dolaze da rade na svojoj anksioznosti. Ja njim i paničnim napadima i ostalo, ja onda njima volim da kažem da ste prvi put kad ste doživjeli panični napad to interpretirali kao jao nije mi dobro, pao mi je pritisak ili nešto je atmosferski pritisak ovih dana loš, svima se ljulja, ne bi se to ni razvilo u poremećaj, razvilo se zato što ste ga vi interpretirali kao nešto što je strašno, kao nešto nad čim nisam imao kontrolu, kao nešto što nikad više ne sme da mi se desi, ni po što, kako je to užasno tragično jedno iskustvo i sve ću uraditi da se ne ponovi. I tu kreće ta lančana reakcija gde smo sami proizveli negde strah koji će se vremenom podhranjivati i doći ponovo na onu dozu kad mora da se ispolji u vidu tih telesnih simptoma, odnosno svih tih anksioznih simptoma o kojima trenutno pričamo. Znači, vrlo je važno kako čovek osmisli koji narativ da nekom svom iskustvu.
Sad ste rekli da vi baš u narativima preterujete.
Ne, ja više u oznakama, verbalnim preterujem, ali ne u ideji koja se krije iza toga.
A, ideja je u tajnosti.
Ideja je mahom pozitivna, mada bi se možda čak i složila sa većinom koja psihologi i psihoterapeute negde percipira kao negativne ljude. To negde važi, u smislu da su pri kontaktu topli, razumevajući, brižni, empatični, ali da su sami za sebe negde negativni, valjda zato što se suviše toga preko dana zbog svoje prakse naslušaju, i oni su kao neki sunđer koji se natapa onako ljudskom patnjom i boli, i onda verovatno ljudi misle da to nose i kući i zbog toga postaju malo i oni, da kažem, negativniji, zamišljeni nad svim tim sudbinama, tako da je velika veština zapravo doći do tog nivoa da umeš to da kanališeš. Ono što ja radim, sednem u kola posle svih svojih terapija i dam sebi dozvolu da o njima intenzivno mislim ceo put do kuće. Na sreću sam jako daleko, pa imam sat vremena vožnje, što je više nego dovoljno da sve te priče nekako sastavim u glavi. I onog trenutka kad sam zatvorila vrata auta i otvorila vrata svoje kuće, ja moram da i želim da budem mama i da budem supruga i da držim to domaćinstvo i da na to ne utiče moj posao.
Da, kontakt sa stvarnim životom. Jel postoji? I šta je stvarni život?
Biti u kontaktu sa stvarnim životom. Jeste, da li je to moguće i da li to postoji uopšte?
I u vašem primjeru i u primjeru što dolaze kod vas.
Pa, moj odgovor će da bude prilično čudan, ali treba ga razumeti iz konteksta konstruktivizma, koji je negde orijentacija psihoterapijska kojom se ja bavim, i taj isti konstruktivizam za razliku od svih ostalih formi terapije je baziran na nekoj relativističkoj doktrini, u smislu da je sve relativno, i da stvarnost kao takva ne postoji, već postoji mnoštvo interpretacija sveta oko nas i ne postoji ona istina sa velikim i, ona a priori istina po sebi koju mi možemo da saznamo, već svako ima, znači, neku svoju verziju istine, neku svoju, da kažem, realnost u kojoj egzistira na ovaj ili onaj način, te time i objašnjavamo zašto dve osobe koje bi, recimo, bile žrtve istih okolnosti, recimo nekih ratnih stradanja, reaguju na to potpuno drugačije. Znači, možemo kao u onom filmu La Vita e Bella da napravimo od toga domišljatu igru, da kažemo svom sinu da se igramo žmurke i da se sakrivamo od okupatora, a možemo s druge strane da se tresemo, ridamo, plačemo, ne snađemo se, i onda je ta realnost tih ljudi veoma ugrožavajuća.
Pa to, jel... Znači, svako ima svoj stvaran život.
Svako ima svoj stvaran život i negde bi onda zadatak psihoterapeuta bio da bude kameleon, da ume da upliva u tuđu verziju istine, da mu oda utisak da deli sa njim isti pogled na stvarnost, i da proba da se stavi u njegove cipele, da razume perspektivu iz koje on sagledava svet.
U stvari, pogled na date okolnosti.
Tako je. Znači, meni tako, može nešto da bude veoma banalno.
Date okolnosti.
Da, znači, neko može da sedne na ovaj moj terapijski kauč i da ima u zemlji Srbiji odličnu platu, stabilan posao, dobru porodicu, sve žive, hvala Bogu, na okupu, i da kaže, ali ja imam problem, zaljubila sam se i šta ću sad, taj neko me ne vidi. I sad ja mogu i svoje neke vizure da kažem, pih, kakav glup problem, mislim, ovo je nešto što ni nije za psihoterapiju, ali ja moram negde da delim tu stvarnost sa tom osobom, da empatišem, da se osjećam i da probam da nađem za nju rešenje.
Kako? To mi sad objasnite. Ovo mi stvarno interesuje. Sad ste rekli, morate da sa njom, citiram, empatišete i se osjećate. Tako ste rekli. Mm-hmm. Ako se osjećam sa nekim, ne moram. To ide...
Ne moram, da, nije, nema tog imperativa.
Ne moram, vi možda morate kao profesionalac ako...
Ni ja ne moram i mislim da bi bilo vrlo onako, kako bi se izrazila...
Možda bi bilo ovo i da se kaže, idi znaj mi 20 crnaca i smiri se.
Možda bi bilo i u nekim slučajevima i to je etičnije nego folirati se. Znači, najlicemernije je reći da jedan psiholog ili terapeut onako mora da, to jest empatiše zato što mu to nalaže njegov posao. Krene se od toga, i super što ste me korigovali, svaka čast. Mislim, krene se od toga da ja možda ne poverujem u istinu te osobe. Možda mi to nije priraslo k srcu, možda ne mogu da razumem te probleme, ali ja nastojim da čeprkam dalje, da otvaram neku pandorinu kutiju, da ulazim u razloge zašto osoba percipira na taj način svet, iz tog nekog sivog ugla, ne iz onog bajaginog žutog, ili već koji mu je, ne znam, oznaka za pozitivno, a koji za negativno, čudne su boje dovedene, da. Upoređenje. Tako da mislim da se empatija, ona nije kategorija sve ili ništa, ili je imaš ti kao osoba ili je nemaš, ili je imaš za sve ljude ili je nemaš, nego je gradiš u jednom odnosu. Znači, ja mogu sad da vas ne simpatišem i da kažem, ovaj čovjek mi nije ni malo nekako dopadljiv i ne sviđa mi se ni komunikacija, ali da ste vi sad ovde moj klijent, ja bi probala da nađem način da negde vidim šta se s vama dešava, i okej je, s druge strane, i etično je raditi da ti neko nije simpatičan. To što nije nužno da se svi klijenti vole. Čak je vrlo oslobađajuće. Čak je vrlo oslobađajuće reći, da, čak je super reći negde klijentu, mene ovo kod tebe nervira.
Jeste.
To je okej, to je ljudski, onda je to autentični odnos, a ne onako uvijeno u foliju i kao neka šarena laža, kao sve je super, ti si jedna divna osoba, meni se baš sviđaš i ja saosećam sa svim tvojim životnim problemima. Nekada je vrlo terapeutski reći, ovaj tvoj problem je benigan, ne treba njime da se baviš, ti treba da se baviš tim i tim. Jer često su ljudi skloni da ni ne vide čime treba da se bave, nego to maskiraju baveći se nekim trivialnostima, a ono glavno čuči onako strpljivo u nekom grmu i čeka da iskoči, da napravi neku zasedu.
A jeste konkretno vi, privatno, sigurni da vam ne čuči negde glavni problem?
Ja, kao ja?
Da.
Pa mislim da sam glavne probleme negde do sada uspešno rešavala, jer i mi terapeuti idemo na neke svoje supervizije, što kažu ono i nad popom ima pop. Znači
da,
ja sam...
Ima svoju kopu.
Pa da, tako da ja sam u toku svoje šestogodišnje edukacije 5 godina provela na svojoj ličnoj terapiji, pokušavala da nađem sve to što čuči u mom grmu i... da kažemo, dosta temeljno radila na tome. Međutim, terapija nije konačan proces. Na kraju nje se ne stavlja tačka, kao u rečenici. Ona te samo sposobi da budeš kadar da i dalje vršiš refleksiju nad sobom, nad svojim postupcima, nad svojim emocijama i da si u stanju da prepoznaš kad će to da izviri iz nekog grma, da li ga još ima, u kojoj količini ga ima. I kad recimo ne možeš sam da se nosiš, pa okreneš telefon tog supervizora i posle 3 godine kažeš ja sad imam nešto svoje, hitno mi je, urgentno mi je, ne može da čeka, neka moja potreba nije zadovoljena i hajde da na tome radimo. Tako da ja sam baš nedavno imala taj osjećaj da bi trebalo ponovo da posetim svog supervizora, pošto sam pre 5 meseci drugi put postala mama. A prvi put mi je palo užasno teško, i imala sam takozvanu postporođajnu depresiju sa prvim detetom. Nažalost, kao i sve žene sa tim problemom, prepoznala sam ga tek kada se dimna zavesa raščistila i kada je stvar prošla, jer postporođajna depresija je nešto što prođe za godinu dana, tretiralo se ili ne. Znači, otišli kod stručnjaka ili ne, ono prođe, ali godinu dana može da uzme maha i da bude užasno dugi i naporan i stresan period. Te sam ja posle iz tog svog problema ga nekako okrenula i napravila i tu jedan izazov, krenula da radim zapravo sa trudnicama i sa porodiljama koji su u riziku od postporođajne depresije. I onda sam se strašno prepala što mi se sve to sad drugim detetom vrati. Opet počinjem da se osjećam isto.
Između prvog i drugog?
5 godina, 4 i po tačnije. Mm-hmm. 4 i po. I sad taj mali bebac opet negde uzima sve moje uloge, sažima ih, mrvi ih, rastura ih i kaže ti si samo mama, odnosno zahteva negde punu moju pažnju, ne da mi da budem negde ni socijalno biće, ni da izlazim, ni da se družim, ni da budem poslovna žena. Ja sam shvatila da u stvari nagazna mina u celom tom procesu za mene je to što ne mogu da radim. Znači, kada bi otišla na posao, to bi pregazilo moju depresiju i iz tog razloga sam već u prvom i po mesecu njenog rođenja krenula da radim. Iz početka od kuće, što kažu online, preko Skype-a, držala terapije, jednu dnevno, znači tih sat vremena u moja 4 zida, u mom nekom svetu koji je izvan plača i izvan te dnevne rutine, me preporodilo. A sad od sutra, tačno od srede, krećem da radim i ovde u svom savjetovalištu.
A ona ima 5 meseci?
Ona ima 5 meseci, da. Da.
To je ono što ste hranili dok ste...
Dok sam s vama telefonirala, da. To je taj hobotnica stajl. Da.
A sad ste u fazi depresije ili u fazi...
Sad sam u fazi iščupanosti. Samo iščupanosti iz depresije. Tako je, tako je. Sad sam skroz super. Lomilo me i dan danas, to je to neki dan je siv, neki žut. Znači, postoji neki dan kad bi ja jednostavno volela da sam negde drugde. Ne mislim na prostor, nego da sam u nekoj drugoj koži, u nečim drugim cipelama i da mogu bezbrižno da zaključam stan i da odem bilo gde bez da se bavim silnom organizacijom. Gde ću ovo dete, gde ću ovo, jer smo ga pokupili iz vrtića, koliko je puta jelo i tako dalje. Ali vreme baš brzo, bar je moja percepcija takva, brzo odmiče. već smo na pragu šestog meseca, već jedemo i meso čak, već svašta nešto radimo, kotrljamo se, prevrćemo. Ćerkica mi je prva sa 10 meseci prohodala i sad kad ja pomislim, pa eto, za 4 meseca će možda i hodati, meni je sa hodanjem već prošla čitava ta zona sumraka, tad mi je već onako potpuno raspevano, možemo bilo gde, bilo šta.
Šta onda radite u toj fazi depresije? Jel se povlačite, jel se ljutite, jel šta?
U kombinacija svega. Kombinacija svega. Ono...
Kako nju gledate?
Dete. Jel?
Ne gledate što je date konzervu da otvori sam?
Ne, i dalje sve uradim, ali ne sa takvim elanom. Ja ću malo sad da budem,
znači nije,
da dam jedan
ona
i...
Nije zadovoljna, ne igrate se s njom.
Igram se.
Tako bi depresija.
Igram se, budem raspoložena, ali imam momente kada odem u drugu prostoriju, otvorim prozor, treba mi malo svežeg vazduha i tako dalje. Na prizemlju, sva sreća. Šalim se, pa zovem u pomoć mamu, supruga da me malo odmeni, sve krvu. Znači, podrška je ono što je najvažnije. Ljudi kažu da je posporođena depresija stvar hormona. Ja se ošte ne bi složila. Znači, hormoni su samo mali deo te slagalice, a ta mreža socijalna, ta podrška, ljudi koji su tu da podelite odgovornost, da imate kome da delegirate te obaveze, su ono što vas vraća u život. I ako osoba ne zna da delegira tu odgovornost i ako sve preuzima na sebe, najčešće to osoba sama uradi. Mama negde kreće iz pozicije, ja sve znam najbolje. Nemoj ti da ga hraniš, ja znam bolje. Nemoj ti da ga presvučeš, kako si to zalepio. Nemoj ovo. I onda sami sebi napravimo negde tu rupu.
To su oni nezamenljivi.
Nezamenljivi, što je strašno ovde, u bilo kojoj priči.
Preko puta. Onaj ceo plac je pun nezamenljivih.
Au.
Pa ništa nije stalo.
Tako je.
Kad su tu doputali.
Pa nekada je bukvalno potrebno i to reći osobi, da u trenutku, recimo, imam često klijente koji na poslu budu izrabljeni zato što su sami sebe doveli u tu situaciju, jer sve znaju najbolje, najbrže, najekspeditivnije, i onda kolege normalno to osete. Bilo na poslu, bilo u životu, ljudi osete gde su naše granice, šta mi hoćemo, šta ne, i to nam ne rade oni, to radimo sami sebi. I onda kad ih zatrpaju do te mere, jer puni se onako taj kanistar tim obavezama, telo trpi, umor stiže, psiha se negde napati, u jednom trenutku prasak i kao ne mogu, ja sam sad ili u depresiji, ili imam panične napade, ili anksiozna sam, ili ne znam, prežderavam se kući, jer ne znam kako da iskontrolišem svoje neke probleme. Onda mi je bukvalno potrebno reći, neće svet stati. I ako sada odeš na godišnji odmor, što ti ostaje od prošle godine, i spojiš tu 3-4 nedelje i prepustiš drugome da uradi, desit će se sve. Možda neće biti tako idealno. Možda neće biti zaista tako idealno iz percepcije te osobe. Imala sam jednog klijenta koji kaže, treba nešto da se organizuje, neki sprovod, i on to radi već godinama. Ja kažem, ajde prepusti da to uradi tvoja sestra, majka i tako dalje. Kaže, pa to će biti fijasko. Ja kažem, pa pusti da bude fijasko. I on je uspeo nekako uz moju podršku da prepusti, da to urade drugi, i došao je sa nekim feedbackom, kaže, ali zaista nije bilo dobro. Dobro, ali desilo se. Nije otkazano, sprovod se desio, drugi ljudi, okolina koja je bila na tom sprovodu, nije primetila nikakvu razliku. To je stvari neki pomen ocu, koji svake godine oni obeležavaju.
A daj, već su ga se hranili ranije. Da. Mislio sam da nisu pobrkali mrtvake.
Nisu. Ali sve je proteklo kako treba. Samo iz njegove percepcije je to bilo ne fijasko, ali nešto što je moglo da bude i bolje.
Je li vam još uvijek pacijent?
Nije.
Se
nije, vrlo je sretan. To je jedan od pacijenata na koje sam onako naročito ponosna. On je krenuo da dolazi prvo na partnersku terapiju sa svojom suprugom, imali su bračne probleme i kada su to razrešili veoma uspešno i dobili ćerkicu, onda je on krenuo da dolazi iz nekih svojih ličnih razloga da dodatno kompenzuje neka mesta gde se osjećao nedovoljno dobrim i napravio užasno veliki preokret, tako da ga se rado sećam i baš kada se osvrnem na njega mogu samo da imam osmeh na licu kako sam dobro radila i koliko je on dobro sarađivao.
Opet sam hteo oko ovoga stvarnog života.
Oko te realnosti, jel?
Oko realnosti, da. Jasno da je svako gleda, ali postoje neka pravila, postoje neke obaveze života, postoje neki propisi života, postoje te date okolnosti. Dobro, date okolnosti možemo gledamo različito.
Tako je.
Neko može da se žali što mu je mala plata.
Ali i pravila i obavezi, sve što ste naveli su tu da se krše i izvesna količina ljudi ih svakodnevno krši. Znači, sva ta pravila su stvar nekog društvenog konsenzusa u datom vremenskom trenutku, znači u nekoj istorijskoj epohi i u određenoj kulturi. I mi kada bi sad vršili neko istraživanje na celoj našoj planeti Zemlje, uvideli bi da nešto što kod nas važi u Kini ne važi, ono što kod njih važi u Australiji ne važi.
Ali to gledamo ovde kod nas, ajde da se...
Da se spustimo na Zemlju, jel?
Da, ovde da bude.
Dobro. Tu. Pa i ovde ih ljudi krše, bez obzira, uzmimo da su tu neke obaveze takve kakve jesu.
Pomak.
Ili neka očekivanja društva, da.
Pomak u civilizaciji je uvek pravio prekršaj. Šta je bio tako Galileo je. Galilei? Bio je prekršaj.
Jeste, uvek ući u tu neku rizičnu situaciju, odnosno iza čiste zone komfora.
Pa su ga spalili, je li tako bi?
Tako.
Prekršaj je pokretač.
Tako je. Ja sam nedavno na toj svojoj stranici koju vodim i na tom svojom sajtu napisala jedan citat koji ide da tek rastemo i razvijamo se kada izađemo iz svoje zone komfora. I sad, ko je razumeo, shvatio je...
To je u modu, izvinite. Zona komfora.
Da.
Empatija. Zaboravio se, ima i treće još nešto. To je mnogo moderno sad. Naročito zona komfora i moj
personalni lični prostor.
Personalni prostor.
To su neki, da kažem, psihološki termini koji su ušli u svakodnevnu upotrebu.
Nisu ušli u svakodnevnu upotrebu. Ja ne znam šta znači empatija. Ja ne znam šta znači personalni prostor. Ja ne znam šta znači zona komfora.
Dobro, ne...
Šta znači zona komfora?
To znači jedan opseg u kome vam je komotno.
Ne, šta je vaša lična zona komfora?
Moja lična zona komfora je moj posao. Tu se osjećam najkomfornije u smislu da plivam kao riba u vodi, da tu teško šta može da me izmesti iz te uloge i ne očekujem tu neku nepredvidljivu situaciju, nešto što može potpuno da me zaledi, prenerazi, jer sa iskustvom sam imala klijentele razno razne, pa vrlo brzo na osnovu nekih 15 minuta screeninga ja mogu da shvatim sa čim imam posla.
A ne prođem kroz glavu ovih 4,5 godine i 5 meseci?
Da je to zona komfora?
Ne, pa... ne, nego dok ste vi u zoni komfora, šta se dešava s 4,5 i sa 5?
Ne. Interesantno, ali ne, znam mame koje dok su na poslu ili dok su na kafi, kaže džabe ti ove kafe ili ovog šopinga u tržnom centru ako sam ja sve vreme zapravo tamo u mislima ili sam na telefonu sa onim ko čuva tu decu. Ja sam nekako tu u nekom stanju blaženstva, zato što se potrudim da im osiguram dobru zamenu, kvalitetnu, koja me neće stavljati u poziciju zabrinutosti.
To je ono što ste rekli, da ume da se rasporede.
Tako je, evo i u ovom trenutku su ta deca sa nekim dok mi pričamo, tačnije jedno je u vrtiću, a ovo malo je sa tatom, i ja ne razmišljam o tome do ovog trenutka dok ste me vi pitali šta li je sad s njima.
Jer postoji Kad ste ovo krenuli sa civilizacijama i svim ovim, šta je danas društveni život kod nas?
Baš ste našli koga da pitate, osobu koja ga skroz nema.
Depresivnu osobu.
Depresivnu, jednu mračnu, koja skače sa prizemlja u nameri da izvrši suicid. Šta je danas društveni život? Pa ne znam, mislim da bi vam neko u malo manje interesantnim, pošto sam ja u najboljim, žena u najboljim godinama, znači ovi u malo manje interesantnim bolje rekli, ovi mlađi.
Govorile. Predstavite.
Ja sam Leonora Pavlica, psiholog klinički i psihoterapeut, majka dve devojčice, supruga jednog programera, ćerka jedne, malo da kažem, nervozne mame i stalno zabrinute, i to bi negde bilo ukratko to. Ima puno toga još verovatno da se kaže.
Emisiju radio Bojan Lazović.